Kom ons blaai na 2 Kronieke. 2 Kronieke. Ek weet ek het gesê ek sou begin vandag met Openbaring, maar die Here het 'n bietjie 'n ander plan gehad. Hy sê altyd ek wil dit doen as die Here wil. En om vandag te begin met Openbaring sou net nie sin maak om dan nou vir 'n klompie weke nie hier te wees nie. Ons omvat wat ons om kan vat en daarom vandag nog 'n storie. Storie uit 2 Kronieke en hier kan blaai nou hoofstuk 20 toe. Hierdie keer is dit gunsteling van my, vir baie jare al. Ja, ek het lank want altyd gedurig vergeet in watter hoofstuk van die Bybel dit is, nou moet ek weer soek. Deesdae weet ek daarom. 2 Kronieke 20. Miskien net vooraf, 1 en 2 Kronieke is eintlik een boek. Maar toe dit destyds oorgeskryf het, die eerste keer in Grieks, het hulle dit in 2 gedeel, waarskynlik om dit makliker te maak om dit te hanteer, dat dit nie so een lang is nie. Dieselfde as 1 en 2 Konings, ook eintlik een boek. En julle onthou dat die twee boeke, Kronieke en Konings, handel maar baie oor dieselfde tipe van goede. Na koning Salomo se dood, het die ryk van Israel, wat in Dawid se tyd alle grense oorspoel het, nie, het die ryk in 2 geskeur. Die 10 stamme aan die noorde kant, Israel, en dan die suidelike stamme, Juda en Benjamin, apart van mekaar. Nou, die twee boeke, Konings en Kronieke, gaan oor wat als gebeur het met al hierdie konings. Konings, die boek, hanteer die konings van beide, Israel, die noordelike stammeryk, en ook Juda. So, gaan oor al twee die konings van al twee ryke. En dan is die fokus van die boek hoofsaaklik daarop om te wys hoe hulle aanhoudend in hulle roeping gefaal het. Hoe hulle aanhoudelik misluk het om te doen wat die Here eintlik gesê het hulle moet wees en wat hulle moet doen. En dat het daarom geregverdig was van God om hulle in ballingskap weg te voer. So dis hoofsaaklik die fokus van Konings. Kronieke fokus bietjie anders. In die eerste plek, 'n kronieke beteken iets wat kronologies is. Dis gedenkwaardighede wat kronologies agter mekaar neergeskryf is. En dis waarskynlik geskryf kort na die ballingskap want dit eindig met koning Kores van Perses se opdrag dat hulle moet teruggaan na Jerusalem toe en dat hulle die tempel moet gaan bou. Nou Kronieke fokus net op die konings in Juda in die suidelike stammeryk. En dan is die fokus nie so seer op die mislukking van die volk se verbondslewe nie, maar die fokus is baie meer op God se trou om sy verbond in stand te hou. 'n Kronieke is 'n boek van hoop wat voorsiening gee, God wat voorsien en wat red. Dis 'n boek wat verwagting skep in die toekoms. Nou ons gaan lees van 'n verhaal uit die lewe van koning Josafat. Josafat was een van die konings wat gedoen het wat die Here wou hê. Ja, later het hy ook dinge verkeerd gedoen, maar in totaal is sy koningskap een van die konings wat gedoen het wat die Here gevra het. Ons lees byvoorbeeld toe hy die regters aangestel het. Lees ons in 2 Kronieke 19 dat hy sê, let goed op wat julle doen, want julle oefen die regspraak uit, nie vir mense nie, maar vir die Here. So hy sê vir die regters, julle is nie meer besig om mense se reg uit te voer nie, maar julle is besig om God se reg uit te voer. Die verantwoordelikheid van die reg rus op julle. Mag die vrees van Here julle bybly. Met ander woorde, mag julle julle werk doen in die ontzag van God. Wees versigtig, doen julle plig. By die Here ons God is daar nie onreg en bevoordeling en korrupsie nie. So dis wat hy sê vir die regsbank, dis Josafat se lewe. Kom ons lees hoofstuk 20, 2 Kronieke, hoofstuk 20. Later het die Moabiete en die Ammoniete en saam met hulle 'n groep Meuniete die veldtog teen Josafat begin. Josafat het berig gekry, 'n groot menigte van oor kan die dooie see, van Edom af, het teen hom opgetrek. Hulle is albei Haes, Somtama en Gedi. Josafat was bang en hy het by die Here hulp gesoek. Hy het 'n vasdag in die hele Juda uitgeroep en die Judeërs het by mekaar gekom om die hulp van die Here te vra. Uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here se hulp te vra. Josafat het opgestaan in die gemeente van Juda in Jerusalem in die tempel reg voor die nuwe voorhof en gebid. Here, God van ons vaders, U is God. U heers uit die hemel oor al die koninkryke van die nasies. Uit U hand kom die mag en die krag. Niemand kan teen U in opstand hou nie. Kan teen U stand hou nie. Dit is U, ons God. wat die vroeëre inwoners van hierdie land voor die volk Israel uit verdryf het en die land aan die nageslag van die vriend Abraham as 'n blywende besitting gegee het. Hulle het hulle hier gevestig en hier vir u heiligdom gebou en gesê, as u 'n ramp oor ons bring, of 'n oorlog om ons te straf, of pes, of hongersnood, sal ons voor hierdie tempel kom staan, voor u, want u naam is in hierdie tempel, en ons sal na u om hulp roep uit ons nood. Hoor dan en help ons. Nou het die mense van Ammon en Moab in die Seerberge gekom. U het Israel met sy trek uit Egipte nie toegelaat om in hulle gebied te kom. Die Israeliete het daar die mense vermy en hulle nie uitgeroei nie. Maar nou vergoed hulle ons deur te kom en ons uit u besitting te wil verdryf wat u aan ons gegee het. Ons God, sal u hulle nie straf nie? Want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op u gerig. Die hele Juda en hulle afhanklikes, vrouens en kinders, het daar voor die Here gestaan. Toe kom die gees van die Here daar in die gemeente oor die Leviet, Jahaseel, seun van Sagaria, seun van Benaja, seun van Jael, seun van Matanja, uit die nageslag van Asaf en sê, luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josafat, so sê die Here vir julle, moenie vrees nie. Moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie. Want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Trek hulle môre tegemoet, wanneer hulle in die bloeiselpas opkom. Julle sal hulle aantref by die punt van die vallei wat in die Jeriko-woestyn uitloop. Julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees nie, Juda en Jerusalem. Moenie bang wees nie. Trek hulle môre tegemoet. Die Here sal by julle wees. Toe kniel Josafat en al die mense van Juda en Jerusalem het voor die Here gebuig en aan hom eer betoon. Daarna die Leviete en die Kehat en die Korah groepe opgestaan en die Here die God van Israel uit volle bors geprys. Josafat hulle is die volgende môre vroeg uit na die Tekoa woestyn toe. Terwyl die manne vertrek, het Josafat daar gestaan en hulle toegespreek. Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem. Stel julle vertroue in die Here, julle God, en julle sal vas staan. Stel julle vertroue in sy profete, en dit sal goed gaan met julle. Josafat het met die volk oorleg gepleeg, en toe die sangers laat plek neem voor die gewapende manne. Hulle het vooruitgeloop in hulle gewyde klere en die Here geloof met die woorde, loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. En juist toe die sangers met die lofprysing en die gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete en die Moabiete en die mense van die Seerberge wat teen Juda opgetrek het. En hulle het in een nederlaag na die ander gelei. Toe val die Ammoniete en die Moabiete en die inwoners van die Seerberge aan en spaar niemand nie en roei hulle uit. En toe hulle klaar was met die inwoners van Seer, het hulle mekaar begin uitdelg. Toe die Judeërs by die uitkykpos toeneem, teen aan die woestyn kom en na die magtige vyand soek, lê daar net lyke op die grond. Daar was nie een oorlewende nie. Josafat en sy manskappe het die buit bymekaar kom maak en 'n groot hoeveelheid gekry. Persoonlike besittings aan die lyke en allerlei kosbare goed. Hulle het soveel gekry dat hulle dit nie kon dra nie. 3 dae lank was hulle besig om die buit bymekaar te maak. Soveel was dit. Op die 4de dag het hulle 'n samekoms gehou in die Lofdal. Hulle het die Here daar geloof en daarom noem hulle die plek tot vandag toe nog die Lofdal. Al die manne van Juda en Jerusalem met Josafat aan die hoof is toe met groot blydskap terug Jerusalem toe. Die Here het hulle bly gemaak oor hulle vyande. Hulle is terug na Jerusalem, na die huis van die Here toe met harpe en liere en trompette. Al die koninkryke was van skrik bevange vir God toe hulle hoor dat die Here oorlog gevoer het teen die vyande van Israel. Die heerskappy van Josafat het rustig voortgegaan en sy God het hom van alle kante toe rus gegee. Tot sover. Dit is die woord van die Here. Hierdie vijanden wat so teen Israel opgetrek het, was allemaal ou familie. Moab en Ammon was die nageslag van Lot, Abraham's neefie. Die Menoniete uit die Seerberge kom uit die land Edom. En dis die nageslag van Esau. So die ou familie kom terug met een groot klomp moeilikheid. Hulle agressie is so onregverdig. Destijds toe die volk Kanaan binnengetrek het, wou hulle deur hierdie lande trek en hierdie klomp het gesê net nee. Toe die volk omgedraai en om hulle getrek. Nou wil hulle inkom en hulle wil die land vat wat die Here vir Israel gegee het. Hulle was baie. Hulle is op die drempel. Israel, die Juda is swak, nietig. Hulle leer gaan dit nie maak nie. En Josafat is bang. Ja, gelowiges word ook bang. Ons wat die teenwoordigheid van die Here so krachtig moet ken, word ook bang. Ons is mense. En dan is dit nie net bang vir bedreigings soos oorlog en fisiese bedreiging en geweld nie. Partymal is daar goed in ons lewe waarvan ons net nie kan sien. Goed wat ons daar tot nou toe gedoen het, maar net nie kan sien om aan te hou en verder uit te hou. Of nie goed wat soos 'n berg voor jou lê en jy sien net nie daarvoor kans nie. Wat doen die mens wanneer hulle bang is? Wanneer jy nie weet hoe om vorentoe te gaan nie. Wat maak 'n mens? Meeste van die tyd soek ons hulp by iemand met wie ons 'n goeie verhouding het. Of as jy iemand is wat jou lewe lang al 'n man of vrou is wat planne maak, en dan maak jy jou eie planne, as jy nie weet hoe nie. Jy maak nog planne, jy probeer nog planne, jy probeer weer planne, jou eie planne. Of jy dalk vriende met wie jy so gereeld kuier, wat jou regtig goed ken en wat jy hulle ken, en dan vraag jy hulle hulp en hulle raad. En as mens probleme het en jy is 'n drinker of 'n eter, dan gaan soek jy jou raad by die bottel of by die yskas. Maar almal van ons gaan ergens heen as ons hulp nodig het. Dis nie anders met kinders van God nie. Jy het jouself al klaar dalk al herken in wat ek nou toe nou gesê het. Maar as jy God se kind is, dan is daar iets anders. Daar is heeltemal 'n ander weg wat God se kinders eintlik volg. Behoort te volg. Want ons weet, ons leef heeltyd in die teenwoordigheid van God, in sy teenwoordigheid. Wie is die eerste een met wie ek die meeste praat? Is dit nie God nie? Dis hoe dit behoort te wees. Ek weet nie of jou so gaan, maar met my gaan dit partymal so dat ek weke lank worstel met 'n probleem voordat ek uiteindelik dan met die Here daaroor praat. Wat is dit met ons? Nee, hy is heeltyd by ons teenwoordig. Hy is by ons, hy is in ons, hy is om ons. Hy is nie iemand wat daar ver is, met wie ons so nou en dan te doen het in gesels. Hy is hier by ons. Ons lewe in 'n intieme verhouding, of hy in 'n intieme verhouding met ons, en so daarom ons met hom. En daarby nog, gee hy nog baie ander wat net so passievol is om by hom raad te vra, wat saam met ons in die gemeente is. Sal ons dan hier, hier waar mense oortuig is, en elke Sondag sê, Here, ek is 'n mislukking in die lewe, help my, ek het u nodig, ek kan nie self nie. Sal ons dan nou hier kom en skaam wees vir mekaar, omdat ons met goeder sukkel in die lewe? Dit pas toch nie. Die Here stuur party mense spesifiek in ons lewens, wat die opdrag het, en aan hom sal moet rekenskap gee oor hoe hulle ons help, om God se raad te soek en dit te vind. Ouderlinge, by wie vraag ek en jy raad oor die dinge in ons lewens? Josafat het sy lewe lank gelewe met God in sy teenwoordigheid. Gedurig, selfs wanneer hy sy werk doen, dan was God in sy agterkop. Dis hoekom hy die regters so aanstel om te sê, julle is nie regters wat in my koninkryk nie, julle is eintlik in God se koninkryk. Hou dit in gedagte. So vir hom was God nie 'n vreemdeling nie, hy was vir hom 'n bekende. En dis wat gelowiges doen. Hy gaan na die Here toe. Hy gaan nie alleen nie. Hy roep die hele huisgesin van God op. Hy roep die hele volk van God op en sê, kom, dat ons saam voor die Here kom. Uit al die stede het ons gelees, het hulle gekom. Die hele Juda en al hulle afhanklikes het voor die Here kom staan. Sal daar 'n dag wees wanneer iemand in ons gemeente ernstige probleem het, en ons als gemeente saamkom om voor die Here te kom, zodat hy kan openbaar wat die Here wil hê, iemand moet doen, ons als gemeente moet doen. In sy gebed erken hy dat God die heerskappy voer, en dat God machtig is, en dat hy bepaal wat hy doen en wat reg is. Hy herinner hom aan die verbond wat God gesluit het, dat hy vir God sal wees, dat hy na hulle sal luister in nood. Wanneer hy vir die Here sê dat dit is wat die Here beloof het, dan is dit nie so dat die Here nie daarvan sal onthou nie. Dit is so dat Josafat en die rest van die volk weer sal onthou, maar dit is wat die Here beloof het. En dan roep hulle om hulp. Hulle lê hulle nood voor die Here neer, die onreg. Ons weet nie wat om te doen, Here, ons oë is op U gerig. Die Here antwoord nie altyd so dadelik nie. Maar in hierdie geval, dadelik praat hy. Hy praat deur hierdie Lofiet. Moet nie bang wees nie. Hier is nie saak vir julle nie, maar vir God. Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in. Staan in die oorwinning, sal die Here vir julle gee. Trek môre tegemoet, die Here sal by julle wees. Nogal maklik gesê, sy mens kon dink. Wat doen hulle toe die volgende môre? Onthou, niks het regtig verander nie. Hulle is maar nog steeds dieselfde Judas wat hy was gister. Hulle leer is maar net so karig en klein as wat hy gister was. En hierdie magte wat teen hulle kom is nog steeds magtig. Hulle is dalk nou nader en meer bloeddorstig. En tog het alles verander. Die Here se belofte verander alles in die manier hoe die volk dink en hoe hulle optree. Vertroue op die almagtige God wat mag het oor alles in hemel en aarde, verander ons gesindheid en daarom ook ons optrede. Die omstandighede hoef nie te verander nie, maar ons optrede verander. Want ons glo dit wat God sê. Ek weet nie jy nie, maar ek stel verstom oor hierdie klomp daai volgende môre. Dis die deel van hierdie storie wat vir elke keer vang. Niks het verander nie. En tog. Dis een ding om daai vorige dag in die tempel opgewonde te wees oor hierdie verklaring wat die Here gee. Moenie bang wees nie. Ek gaan dit vir julle veg. Trek met op. Die oorwinning is klaar gegee. Jee, prys die Here. En dan die volgende oggend, om jy die bed uit opstaan, jy moet gaan. En jy weet, daai magte lê oor kan die bad. Dieselfde magte waarvoor jy gister bang was. Hy moedig hulle aan. Josafat, hy herinner hulle weer daaraan. Dink jy nou daarin, hè? Hulle trek hierdie bloeddorstige menigte in. En wie sit hulle voor? Nie die kanone en die skilde nie. Hulle sit die band heel voor. Hulle sit die ouens met die musiekinstrumente en die sangers, hulle loop voor. Ek kan my nie indink hoe daai ouens gevoel nie. Nee, ek kan. Want hulle loop voor en hulle prys die Here. Want alles het verander. Hy het beloof. Dis hoekom hulle voorloop. Dis hoekom hulle nie bang is meer nie. Hulle is nog steeds 'n klein handjie vol. Maar hulle loop die magtige dade toe, vyand toe. Hoekom? Dis nie meer hulle vyand nie. Dis God se. Dit het hulle nou weer besef. Klein gelowiges en ongelowiges sal na hulle kyk en dink, julle is van die waar af. Julle het nie 'n benul wat hier aangaan nie. Absurd. En tog. Hoekom vra ek weer? Want hulle neem God op sy woord. As hy 'n ding gesê het, dan is dit so. Dis wat geloof is. Om seker te wees van dinge waarop ons hoop en oortuig te wees van dinge wat ons nie sien nie. Dit sê Hebreërs. Wat 'n dinge? Die dinge van God. Dit wat sy in sy woord vir ons openbaar maak. Om seker te wees van hierdie goed. Wat hy sê. Om seker te wees van hom. Selfs wanneer hy soos Abraham vir Isak wil wegvat, selfs as dit lyk asof die vervulling van sy belofte daarmee heen is, om nog steeds kalm en rustig te wees, want jy ken die gewer van die belofte, en jy vertrou hom. Daarom kan hulle. Jy sien, geloof is maar net om God op sy woord te neem. En dis wat hulle doen. Hulle sing al oor die oorwinning wat gaan kom asof hy reeds daar is. Maar kyk, as dit nog nie gebeur het nie, is dit maar net 'n kwessie van tyd. God het gesê dit gaan gebeur, daarom sal dit gebeur. Kom ons fees, vier fees daaroor. En dis asof die Here net wag vir daardie oomblik wanneer hulle sing, vir daardie sigbare, onverskrokke uitlewing te sê, hier's ons. God is voor ons. En dan bewerk hy hierdie uitkoms. Hier klomp leers val mekaar aan. Vir watter rede ook al. Hulle sing oor die uitkoms wat God klaar besig is om te bewerk, al kan hulle dit nog nie sien nie. En daarom bly hulle loop. En toe hulle by die uitkyk op pos kom, toe is die vyand nie meer daar nie. Toe die Here met hulle klaar gespeel. Nie net die vyand oorrompel, maar hy gee vir hulle soveel seën. Dat hulle 3 dae by mekaar vat om alles by mekaar te maak. Hulle het seker my ou rog op 'n ander manier gemaak destyds, want ek weet ons nie so veel geself vat as ons met ander ons nog moet lei nie. Maar in elk geval, die Here gee vir hulle nie net uitkoms oor hulle vyande nie, hy gee vir hulle ryklik seën. Soveel so dat daardie plek wat hulle waar hulle ondergang gevrees het, hulle noem daai plek die Lofdal. Die Lofdal. En so behoort dit met gelowiges te wees, met die huisgesin van die Here. Met ons, met my en met jou. Hulle gaan terug in dankbaarheid na die tempel van die Here toe. Hulle kom weer saam. Hulle loof en prys hom vir die uitkoms wat hy gegee het. Al die nasies sien met ontzag wat hy gedoen het. En waar het dit begin? Die Here het hulle gebruik om op hom te vertrou. Hulle het nie self hulle planne probeer maak nie. Hulle het nie ander ouens se raad gemaak nie. Hulle het nie soos die latere konings gemaak om Egipte te gaan help vra vir hulp nie. Hulle het na God toe gegaan. En kyk wat het hy gedoen. My liewe broer en suster, gelowiges, ons soek ons hulp en ons uitkoms by die Here. By ons God en by ons Vader. Aanhoudend en gedurig in gebed en gesprek met hom. Hy's by jou, gesels met hom, praat met hom, sê vir hom wat in jou gang in die gang is. Dat hy meer van jou weet as wat jy self van jou weet. Dit is so. Maar laat hy dit agterkom. Laat mense weet. Jesus, gedurig met God wees. Nie asketies uit hierdie wêreld uit nie, maar in hierdie wêreld. Maar ook om te luister na wat hy sê uit sy woord uit. Gedurig, aanhoudend. Worstel jy? Blaai dan die Bybel deur en weer en weer. Die antwoord is daar. Baie keer sukkel ons met raak te sien. Daarom nie net op jou eie nie, maar saam met ander. Ander wat net so passievol is om God te eer. En ander wat net so lief is vir jou dat jy sy vrede en sy vreugde sal kan ervaar te midde van wat jy leef. Soek sy woord, soek sy antwoord saam met ander. Ook saam in die erediens. Baie keer gebeur dit dat die Here in die erediens sy antwoord gee. Jare terug moes ek besluit of ek gaan boer. My swaar sê vir my, jy's die enigste seun in die huis. Pa kan nie meer boer nie, jy kan gaan as jy wil. As jy nie gaan nie, dan gaan ek. En vir maande het ek geworstel daarmee. En weet jy waar is die antwoord? Ek stap uit die erediens uit in Palabora waar ek by my sussie gekuier het die naweek en daar uitstap toe sê ek vir my swaar, jy kan gaan. Ek gaan. Preek was uit Psalm 101 uit. En vir jare het ek Psalm 101 gelees en kommentare gelees. Ek het geen idee hoe daai Psalm my gehelp het. Maar in die erediens uit het ek uitgestap en die Here het vir my antwoord duidelik gemaak. Ek hoor hom nie dat hy met my praat nie. As dit jou so verras, net soos julle sukkel ook, so ek dit graag wou hê. Maar hy dis nie hoe hy werk altyd met ons nie. Maar soek sy antwoord saam met ander. Hy sal die antwoord vir jou gee. Bly soek. Bly vra. Bly ander gebruik. En dan is dit belangrik om hom op sy woord te neem. Om te doen wat hy sê. Soos iemand eendag sê, lyk my jy die Here iets gevra het en hy jou geantwoord. Dan moet jy doen wat hy jou gesê het. Doen wat jy gehoor het, doen wat jy verstaan, doen dit wat die Here vir jou deurgee. Hoe hy dit doen is in sy hande, maar dat hy vir ons help is duidelik. En vind dan jou vreugde in al die beloftes wat hy vir jou gee. Selfs al is dit partymal moeilik om die vervulling daarvan te sien soos wat Abraham vir donkie jare moes wag vir daai kind wat die Here so vuriglik beloof het en nooit gegee het. En tog wel gegee het. Omdat ons glo, is ons nie meer vol vrese nie. Ons is nie meer vol negativiteit oor die lewe nie. Ons kyk nog steeds dieselfde realiteit in die oë, maar ons sien daar agter sien ons die perspektief van God en Christus wat homself gee. Sodat ons in hierdie lewe al in al die gemors waar ons is, 'n lewe van volheid kan lewe. Dit beteken nie dat die uitkoms altyd so dramaties is as wat dit hier was nie. Dit is so, dat baie keer lê die uitkoms in die lewe na hierdie een. Maar weet jy, onthou jy die vriende van Daniël, wat vir koning Nebukadneser sê, ons het 'n God wat ons kan red as jy ons in die vuuroond wil gooi. Ons het 'n God wat ons kan red. En selfs as hy nie sal red nie, sal ons jou beeld nie aanbid nie. Dis nie in die redding waar ons vas lê nie. Dis in die God wat die belofte gee waar ons vas is. Wat doen Jesus daar die nag in Getsemane, as hy nie kan sien vir die beproeving wat hom op die voorlê nie, die lyding, die verlatenheid van God, as hy vra, Here, laat hierdie beker by my verbygaan, vir wie vra hy dit? Vir God. Saam met sy disippels, al het hulle in die slaap geraak. Hy bid tot sy Vader. En hoe help, watter uitkoms gee die Vader om daar? Die beker bly syne om te drink. Maar hy stuur die engel om hom te bemoedig en te bekragtig. En hoe kragtig was hy nie daarna nie. Wat is die angstigheid in jou lewe? Wat is die vraagstukke waarmee jy worstel? Partykeer is dit maklik om te sien. Vir my is dit die onbekende en die gevare van 'n hartoperasie in die week wat kom. Joune is dalk meer dramaties as dit. Of minder, is dit dalk verhoudings met mense wat vir jou die beproeving en die worsteling is? Of die versorging en die nood? Wat gaan ons eet aan die einde van die maand? En waar kom volgende maand sin vandaan? Is dit die verhouding met jou en jou kinders wat anders word omdat hulle groot word? Is dit verhuising? Skool toe gaan? Weg gaan na 'n ander plek toe? Is dit die onreg of die blaatante korrupsie in ons land, teleurstelling, verraad wat jy moet belewe, wat is dit? En wat doen jy daarmee? Wat doen jy met hierdie vrae in jou lewe? Na wie toe gaan jy? Soek jy uitkoms by God en vertrou jy op hom wat mag het oor alles, dat hy sal doen wat hom behaag en dat juist dit vir jou die beste sal wees? Soek jy by hom of maak jy maar soos die wêreldse mense en soek hulp by vriende en by kollegas en by die wêreld? Wys ons lewe dat ons dan onverskrokke is om vas te hou aan God en sy beloftes. Dat mense sal verstom staan en sê, maar dis absurd. Dit is die belofte van die Here. En ek het vreugde daarin. Selfs al sien ek nog nie die uitkoms nie. Ons weet dit is nie in ons eie dit kan doen nie. Soos Josafat ook nie. Soos Jesus ook nie. En sy angs gaan hy na sy Vader toe. Dis na hom toe ons gaan. Hy werk dit in ons. En hy wat alle mag in hemel en aarde het, dit is hy wat sy liefde so vir ons bewys het, dat hy homself gegee het, sy seun gestuur het. Twyfel jy aan sy liefde? Kyk na die kruis. En vier dan die oorwinning wat nog kom. Al kan jy dit nog nie sien nie. Wat dit ook al mag wees, laat jou geloof wys. Laat dit oorgaan in aksie. In vrede, nie bang wees nie. Nie angstig wees nie. Ons weet wie's in charge. en dan lewe in daai vrede. Laat dit wys. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie dat ons so kan sien hoe jy 'n pad loop met u mense. Hier duisende jare terug. En dat die woord vir ons opgeteken is, dat ons kan sien hoe werk u met u volk. Help ons om moed te skep daaruit. En te weet dat u nog dieselfde God is, nog altyd. Here, u ken elke ene van ons se hart. U weet waarmee ons worstel. Help ons om te weet wat u wil hê ons moet doen daarmee. U weet, dis vir ons baie keer baie duister. Maar help ons om genoeg by u te loop en genoeg met u te praat en genoeg uit die woord te lees en genoeg met ander saam te worstel en te soek na u woord, altyd by u te soek vir die antwoord. Help ons dat ons tussen dit alles deur tog sal hoor. En totdat ons hoor, ons maar net sal bly vra en elke dag sal doen wat ons hand vind om te doen. Lewe soos dit betaam vir kinders van God. Want baie keer is juis daarin die antwoord. Help ons om getuies te wees. Soos Josef het in die volk destyds, Here, dat ons kinders en ons kleinkinders en ons agterkleinders, dat hulle ook nog sal praat van hoe ons net eenvoudig geglo het wat u sê en dit gedoen het, ongeag dit wat kon gebeur het, net op u vertrou het. Mag dit wees, Here, dat hulle saam met ons sal jubel en prys vir die uitkoms wat u wel gee in ons lewens. Help ons, Here. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op u gerig.